Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun chorshanba 2009-yilning 30-dekabri Toshkentda soat 8 bo'ldi. Pragadagi studiyada dastur boshlovchisi Elmurod, xabarlar oqimini hamkasbim Farrux Yusufiy kuzatib bormoqda. Xabarlar tafsilotlari bilan birozdan so'ng tanisha olasiz, hozir esa bugungi dastur mundarijasi. O'zbekistonda 1-yanvardan boshlab har bir litr benzinga solinadigan soliq stavkasi 25 so'mga oshirildi.
Oyliklarni oshirgan bo'lsa, deyarli hamma narsa ko'tariladi.
G'arb O'zbekistondagi parlament saylovlariga munosabat bildirishga shoshilmayapti. Qirg'iziston-O'zbekiston munosabatlari Qirg'iziston bosh vazirini O'zbekiston prezidenti qabul qildi. Muzokara natijalari.
Kelajakda suv tartibligi krizisi bo'ladi. Bu hamasi albatta juda katta muammo bo'lib turibdi O'zbekiston Qirg'iziston o'rtasida.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida. Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Shu va boshqa lavhalar bilan biroz turib tanisha olasiz. Hozir esa navbat xabarlarga. Marhamat, Farrux.
Rahmat, xayrli tong aziz tinglovchi, dasturimizning xabarlar qismida. AQSh elchixonasi yakshanba kungi parlament saylovlariga munosabat bildirdi. Obama Amerikaga tegishli samolyotda amalga oshmay qolgan terrorchilik sistematik xatoliklar natijasi bo'lganini bayon qildi. Eron muxolifatga nisbatan ta'qiblarni kuchaytirmoqda. Eron Qozog'istondan uran sotib olishga harakat qilayotganiga oid xabarlar tashvishlarga sabab bo'lyapti. Bu va boshqa xabarlar bugungi dasturimizda. O'zbekistondagi AQSh elchixonasi yakshanba kungi parlament saylovlariga munosabat bildirdi. Demokratik saylovlar turli qarashdagi siyosiy partiyalarning ularda ishtirok etishiga imkon berishi lozim. Afsuski, O'zbekistonda 27-dekabr kuni o'tkazilgan tadbir demokratik saylovning ana shu belgilovchi jihatini o'z ichiga olgani yo'q, deyiladi jumladan AQSh elchixonasi seshanba kuni e'lon qilgan bayonotida. Eslatib o'tamiz, rasmiylar yakshanba kungi saylovning dastlabki natijalariga ko'ra, jami 135 saylov okrugidan 96 nafar deputat saylangani, qolgan 39 ta saylov okrugida 2 haftalik muddatda eng ko'p ovoz olgan deputatlikka 2 nomzod uchun qayta ovoz berish o'tkazilishini aytmoqda. O'zbekistonning saylov to'g'risidagi qonuniga muvofiq parlament saylovlari yakuniy natijasi 2010-yil 6-yanvarigacha e'lon qilinishi kerak. AQSh prezidenti Barak Obama Qo'shma Shtatlarga tegishli samolyotda amalga oshmay qolgan terrorchilik hujumiga sistematik xatoliklar sabab bo'lganini ta'kidladi. Obama 23 yashar nigeriyalikning Al-Qaidaga aloqadorlikda gumon qilingani va uning otasidan olingan ogohlantiruvlarga qaramasdan AQShga tegishli yo'lovchi samolyotiga chiqa olishi xavfsizlik tizimining halokatli noqisligi natijasidir, dedi. Men Amerika xalqi bilan yana gaplashmoqchi bo'lishimning sababi keyingi 4 soat ichida paydo bo'lgan ba'zi ma'lumotlar jiddiy tashvishlarga sabab bo'lmoqda. Rojdestvo kunidagi voqeaga aloqador shaxsning otasi Afrikadagi rasmiylarni o'z o'g'lining ekstremistik qarashlari haqida ogohlantirgani haqida xabarlar keng tarqalmoqda. Ma'lum bo'lishicha, 2 hafta avval bizning razvedka xizmatimiz bo'linmasa bu haqda xabar topgan, lekin bu ma'lumot gumon qilinayotgan shaxsning ismi qora ro'yxatga kiritilishi uchun tegishli idoralarga vaqt da topshirilmagan, dedi AQSh rahbari. Nigeriyalik 23 yashar Umar Faruq Abdulmutallib 25-dekabr kuni Detroitga parvoz qilayotgan 253 reysda portlovchi moslamani harakatga keltirishga uringanlikda gumon qilinmoqda. Eron rasmiylari muxolifatga nisbatan ta'qiblarni kuchaytirmoqda. Muxolifat tarafdorlariga ko'ra, seshanba kuni yana 10 kishi, jumladan Nobel mukofoti laureati huquq faoli Shirin Ibodiyning singlisi hibsga olingan. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod mamlakatning bir necha shahrida ro'y bergan aksli hukumat noroziliklarini tashqi kuchlar tomonidan uyushtirilgan ko'ngilni aynituvchi o'yin deya atada. IRNA agentligiga ko'ra, Ahmadinajod 8 kishining halok bo'lishiga sabab bo'lgan namoyishlar Qo'shma Shtatlar va Isroil tomonidan uyushtirilganini ta'kidlagan. Bu ayblovlarni rad etayotgan g'arb davlatlari Tehron hukumatining namoyishchilarni kuch bilan bostirganini qoralamoqda. Ayni paytda AQSh senatori Jozef Liberman kelasi yilning yanvar oyi oxiriga qadar Eronga nisbatan iqtisodiy sanksiyalarni joriy qilishga oid qonun qabul qilinishiga umid bildirdi. Ozodlik radiosiga bergan intervyusida Liberman sanksiyalar Tehronning o'z yadroviy dasturidan voz kechmayotgani hamda inson huquqlarini toptayotgani uchun joriy qilinishini ta'kidladi.
So I wanted to point out to you that the sanctions, economic sanctions.
Men shuni qayd etmoqchimanki, Qo'shma Shtatlar yanvar oyida ko'rib chiqadigan iqtisodiy sanksiyalarga oid qonun nafaqat Eron hukumatining yadroviy dastur borasida xolis muzokaralardan bosh tortayotganiga munosabat bo'ladi. Bu qonun prezident Barak Obama va davlat kotibi Hillary Clintonning inson huquqlarini buzayotgan Eron yetakchilariga nisbatan choralarni ko'ra olishiga imkon beradi, dedi senator. Libermanning aytishicha, AQSh senati 19 yanvar kuni ta'tildan qaytgach, sanksiyalarga oid qonunni ko'rib chiqa boshlaydi. Hozirda demokrat va respublikachilardan iborat senatorlar guruhi bu qonunni kuchga kiritish ustida ish olib bormoqda, deya qo'shimcha qildi u. Eron BMT xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasiga zid ravishda Qozog'istondan 1350 tonna tozalangan uran rudasini sotib olishga harakat qilayotganiga oid razvedka ma'lumotlari diplomatlarni tashvishlantirmoqda. Associated Press agentligiga qo'lga kiritgan hisobotga ko'ra, bunga oid kelishuv kelasi haftalar ichida imzolanishi mumkin. Tehron bu xabarga munosabat bildirganicha yo'q. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin Qo'shma Shtatlarning aksel raketa mudofa tizimlariga oid rejalari yadroviy qurolsizlanish to'g'risidagi yangi kelishuvning imzolanishiga asosiy to'siq bo'lib qolayotganini bayon qildi. U shuningdek, Rossiya AQSh rejalayotgan mudofa tizimini kesib o'ta oladigan yangi qurollarni yaratish niyatida ekanini ta'kidlab, Vashingtonni tizim haqidagi ma'lumotlarni Rossiya bilan o'rtoqlashishga chaqirdi. Ikki tomon dekabr oyida muddati tugagan strategik qurollarni kamaytirishga oid kelishuvning o'rnini bosuvchi yangi shartnomani imzolash arafasida ekanini aytib kelmoqda, lekin bu borada kelishuvga erishganicha yo'q. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz, biz bilan qoling.
Bugungi iqtibos.
Kechagi oqsoqolligin gapini haqqalab bo'lgan, o'sha adolat istagan, butun tashqariga chiqib ketgan o'sha muxolifatga nisbatan hurmatsizlik deb bilaman shu narsani. Shu bir narsani aytib qo'yay bu odamga. O'sha haq, o'sha muxolifatni biz hurmat qilishimiz kerak. Tinchini buzib, oilasini tashab, ular o'ynab yurgani chiqib ketgan yo'q u yoqqa. Shu haqni aytaman deb shu odamlar qiynalib ketyapti. Bu qanaqa bu bedodlik? Men O'zbekistonni fojiasini xuddi shunaqa odamlardan deb bilaman. Mas'uliyatsiz, bilimsiz, shu haqiqiy haqni aytayotgan haqni gapirayotgan odamlarni qadriga yetmadi o'sha odamlar.
O'zbekistonlik muhojir Anvarjon akaning qashqadaryolik 90 yashar Rahmonqul bobo fikrlariga erkin mikrofon orqali bildirgan munosabati bugunning iqtibosidir. Erkin mikrofonga aytilgan boshqa fikrlarni dasturimiz davomida tinglang. Hozir esa suhbatimiz internet sahifamizda qoldirilgan sharhlar bilan davom etadi. Gaz bo'ladi, narx oshkor qilinmadi nomli maqola ostiga o'zini eshoha deb tanishtirgan mushtariyimiz. Qirg'iziston O'zbekiston qo'ygan narxlarga qanday bo'lishidan qat'i nazar rozi bo'lishdan boshqa iloji yo'q, chunki qo'lidan baribir hech narsa kelmaydi. Hech bo'lmaganda Turkmandan qo'r tortib gaz olishni ham bilmaydi va qo'lidan kelmaydi degan fikrlarda qoldirgan. MSK raisi muxolifat xulosasini tasdiqladi. Maqola asosiga o'zini mashrab deb tanishtirgan mushtariyimiz. Karima farosatli, hammaga ko'z-ko'z qilsang arziydigan rahbar bo'lganida uning chulchut gaplariga bunaqa erish tuyulmasdi. James Madison gapga nunoqroq, lekin yaxshi prezident bo'lgan deyishadi. Boshqa misol keltiray desam, ochig'i ham ajoyib notiq, ham dono rahbar bo'lganlari ko'proq bo'lib chiqadi. Matbuot bu qadar rivojlanmaganida 60-70 yillar bo'lsa ham mayli edi. Qizig'i bu odamlar radio televiziyada har bir gapni ilib qayta-qayta aylantiraveradigan hozirgi zamonda prezident ham atrofda ichidagilar ham gap so'zini yig'ishtirib olmaydimi degan fikrlarni yozgan bu mushtariyimiz. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Dasturimiz davom etadi, biz bilan qoling.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. O'zbekistonda 1-yanvardan boshlab har bir litr benzinga solinadigan soliq stavkasi 25 so'mga oshirildi.
Oyliklarni oshirgan bo'lsa, deyarli hamma narsa ko'tariladi.
G'arb O'zbekistondagi parlament saylovlariga munosabat bildirishga shoshilmayapti. Qirg'iziston-O'zbekiston munosabatlari: Qirg'iziston bosh vazirini O'zbekiston prezidenti qabul qildi. Muzokara natijalari.
Kelajakda suv tartibligi krizisi bo'ladi. Bu hamasi albatta juda katta muammo bo'lib turibdi O'zbekiston-Qirg'iziston o'rtasida.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida. Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, O'zbekistonda 1-yanvardan boshlab har bir litr benzinga solinadigan soliq stavkasi 25 so'mga oshirildi. Bu haqdagi lavha bilan bir oz turib tanishamiz. Hozir esa diqqatingizni boshqa bir mavzuga qaratmoqchiman. O'zbekistonda 27 dekabr kuni o'tkazilgan tadbir demokratik saylovning belgilovchi jihatini o'z ichiga olgani yo'q, deyiladi AQShning O'zbekistondagi elchixonasi 28 dekabr kuni matbuotga ochiqlagan bayonotida. Saylov jarayonini kuzatgan Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi, Shanghay Hamkorlik Tashkiloti va Islom Konferensiyasi Tashkiloti vakillari O'zbekistonda saylov erkin va adolatli o'tgani haqida bayonotlar berdi. Biroq Yevropa Ittifoqi hamda Yevropada Xavfsizlik va Hamkorlik Tashkiloti o'z xulosasini e'lon qilganicha yo'q. Hamkasbim Hasanjon bu haqda mutaxassislar fikrini o'rganishga harakat qildi.
O'zbekistondagi saylovlarni baholash uchun o'z vakillarini jo'natgan Yevropada Xavfsizlik va Hamkorlik Tashkilotining Demokratik Institutlar va Inson huquqlari idorasi matbuot kotibi Jens Eschenbacher saylov xulosasi keyinroq e'lon qilinishini aytdi. U buning sababini shunday izohladi:
We did not have a full-fledged observation mission in Uzbekistan.
O'zbekistonda bizning kuzatuvchilar guruhimiz yo'q. Biz saylov o'tkazilishidan taxminan 2 oy oldin saylovni baholash guruhini O'zbekistonga jo'natganmiz. Vaziyatni yaqindan o'rgangan bu guruh O'zbekistonda saylov o'tkazish uchun sharoit shundayki, uni kuzatish uchun to'liq kuzatuvchilar guruhini jo'natishga hojat yo'q, degan xulosaga keldi. Shu bois biz O'zbekistonga kam sonli ekspertlardan iborat guruh jo'natdik. Ular 2 oy ichida o'z xulosalarini e'lon qiladi.
In about 2 months from now. So we at this point are not in a position to assess the process.
Hozircha biz O'zbekistonda o'tkazilgan saylov jarayonini sharhlay olmaymiz, dedi YHXT tashkiloti rasmiysi. Yevropada Xavfsizlik va Hamkorlik Tashkilotining Demokratik Institutlar va Inson huquqlari idorasi 21-22 oktyabr kuni chiqargan hisoboti xulosasida fundamental erkinliklar cheklangan bo'lib qolayotgan sharoitda hozirgi siyosiy spektr saylovchilarga haqiqiy kurash borayotgan siyosiy muqobil tanlovni taklif qila olmasligi hamda demokratik institutlar va inson huquqlari idorasining avvalgi tavsiyalari e'tiborsiz qolgani bois tashkilot O'zbekistonga o'z kuzatuvchilarini emas, balki saylovni baholash missiyasini jo'natish haqida qaror qabul qilgani bildirilgan. Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassisi Bryus Panner G'arb davlatlari O'zbekistonda o'tkazilgan saylovga shu paytgacha o'z munosabatini e'lon qilmaganini, Afg'onistondagi AQSh va NATO kuchlariga zarur bo'lgan noharbiy yuklarning O'zbekiston hududi orqali tranzit o'tayotgani bilan bog'liq degan fikrda.
For now, Uzbekistan is very useful to them as a partner in the war on terror being fought out in Afghanistan.
Hozirda O'zbekiston Afg'onistonda terrorizmga qarshi olib borilayotgan urushda foydali hamkor bo'lib kelmoqda. Shu bois O'zbekiston o'z hamkorligi haqida qayta o'ylab ko'rmasligi uchun G'arb O'zbekiston sha'niga har qanday keskin tanqidiy fikrlar bildirishni xohlamaydi. G'arb saylovga shu paytgacha munosabat bildirmagani meni hayratga solgani yo'q. Aftidan hozirda G'arb demokratiya himoyachisi sifatidagi obro'sini saqlab qolish, ayni paytda O'zbekiston hukumatini o'z hamkorligi masalasini qayta ko'rib chiqish darajasigacha ranjitmaslik haqida o'ylamoqda, dedi Bryus Panner. Markaziy Osiyo bo'yicha Londondagi yetakchi tahlilchilardan biri Alisher Ilhomov O'zbekistondagi saylovlarga g'arb davlatlari tezda munosabat bildirmaganini mamlakatning geosiyosiy ahamiyati oshib borayotgani bilan izohladi.
Запад и Европейский Союз и ОБСЕ, поскольку ОБСЕ выражает тоже в какой-то степени и позицию Евросоюза.
G'arb, Yevropa Ittifoqi va qaysidir darajada Yevropa Ittifoqi pozitsiyasini ifodalovchi GXT va AQSh ma'muriyati hozir O'zbekiston bilan munosabatlarni yomonlashtirmaslik uchun O'zbekiston hukumatini to'g'ridan-to'g'ri tanqid qilishdan tiyilib turibdi. Chunki Afg'onistondagi xalqaro kuchlarga noharbiy yuklarning tashilishida O'zbekiston muhim strategik ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekistonda qandaydir ijobiy o'zgarishlar bo'layotgani uchun emas, balki g'arb uchun O'zbekistonning geosiyosiy ahamiyati ortgani uchun shunday bo'lmoqda, dedi Alisher Ilhomov. Qozog'istonlik tahlilchi Do'sim Satpayev O'zbekistonda o'tkazilgan saylovlarga g'arb davlatlari tezda munosabat bildirmaganini, O'zbekiston bilan munosabatlar endi yaxshilana boshlagani va mamlakatning geosiyosiy ahamiyati oshgani bilan izohladi.
На первую очередь это связано с тем, что Европейский Союз и США в последнее время стали все-таки пытаться налаживать отношения с режимом Ислама Каримова.
Bu birinchi navbatda Yevropa Ittifoqi va AQShning so'nggi paytlarda Islom Karimov rejimi bilan munosabatlarni yaxshilashga urinayotgani bilan bog'liq. Bu Yevropa Ittifoqi O'zbekistonga joriy qilgan ayrim embargo, jumladan iqtisodiy sohadagi cheklovlarni bekor qilganidan ko'rinib turibdi. AQSh masalasida prezident Barak Obama Afg'onistonga qo'shimcha kuch jo'natish haqida qaror qabul qilgandan so'ng O'zbekistonning geosiyosiy roli yanada ortmoqda. Shu bois saylovdan keyin O'zbekiston bilan munosabat buzilishini hech kim xohlamaydi. Shuni ta'kidlashim joizki, G'arb O'zbekiston rahbariyatini keskin tanqid qilish hech narsaga olib kelmasligini, G'arb Markaziy Osiyoga o'z ta'sirini yo'qotishi mumkinligini tushundi. Menimcha, shundan kelib chiqqan holda G'arb O'zbekistondagi saylovlar masalasida ehtiyotkor bo'lmoqda. Shubhasiz, G'arb munosabat bildiradi, ammo u juda diplomatik bo'ladi.
Да, конечно, я думаю, будет определённая, конечно, позиция высказана, но может быть очень дипломатично.
Deydi qozog'istonlik tahlilchi. Ayni paytda Toshkentdagi AQSh elchixonasining 28 dekabr kuni matbuotga ochiqlagan bayonotida O'zbekistondagi saylovlarga munosabat bildirilgan. Demokratik saylovlar turli qarashdagi siyosiy partiyalarning ularda ishtirok etishiga imkon berishi lozim. Davlat kotibi Clinton xonim qayd etgani kabi, odamlar o'z qonunlari va o'z yetakchilarini tanlashda, axborot olish va tarqatishda, so'zlash, tanqid qilish va bahs etishda erkin bo'lmoqlari shart. Afsuski, O'zbekistonda 27 dekabr kuni o'tkazilgan tadbir demokratik saylovning ana shu belgilovchi jihatini o'z ichiga olgani yo'q. Nomlari saylov varaqalariga kiritilganlarning barchasi hukumat qarashini qo'llovchi partiya vakillaridir. Matbuot ustidan o'rnatilgan keskin nazorat va ro'yxatdan o'tishning og'ir talablari muxolif nomzodlar imkonlarini cheklab qo'ydi, deyiladi AQSh elchixonasi bayonotining saylovlarga bevosita munosabat bildirilgan parchasida.
Bu hamkasbim Hasanjon edi. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, 27 dekabr kungi saylovlarni xalqaro maydonda saylovlarni kuzatish bo'yicha eng katta nufuzga ega bo'lgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti qoshidagi demokratik tizimlar va inson huquqlari idorasi bevosita kuzatgani yo'q. Mamlakatda erkin va demokratik saylov o'tkazish uchun shart-sharoitlar yo'qligini ta'kidlab kelayotgan mazkur idora O'zbekistonga saylov muhitini baholash maqsadida kam sonli mutaxassislar guruhini yo'llagan xolos. Ozodlik to'lqinidasiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Ozodlik to'lqinidasiz va eshitishimiz yana O'zbekiston hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. 1-yanvardan boshlab har litr benzinga solinadigan soliq stavkasi 25 so'mga oshiriladi. 1-yanvardan boshlab alkogol va tamaki mahsulotlari ishlab chiqarish aksiz solig'i 25-50% oshadi. 1-yanvardan boshlab paxta topshirish shartnomasini bajarmagan fermerlardan jarimalar undirila boshlaydi. 1-yanvardan boshlab keling, bu yog'ini hamkasbim Sadriddindan eshita qolaylik.
1 yanvardan boshlab o'zbekistonliklar iqtisodiy hayotida bir qancha o'zgarishlar bo'lishi kutilmoqda. Eng birinchisi, avtomashinalari bor jismoniy shaxslar sotib olayotgan har bir litr benzin uchun qo'shimcha 25 so'm to'laydilar. Ya'ni yonilg'iga solinadigan soliq stavkasi 120 so'mdan 145 so'mga oshadi. Bu haqda Gazeta.uz xabar qiladi. Soliqchilar hozircha bu stavkalarning oshishi 2010 yilga mo'ljallangan O'zbekiston davlat byudjeti nazarda tutilgani, biroq uning kuchga kirish va kirmasligi yil oxirida bo'lib o'tadi degan hukumat yig'ilishida ma'lum bo'lishini aytadi.
O'zi 29-dekabrda yoki 30-dekabrda nimada vazirlikda nima yig'ilish bo'lib, o'sha 2010-yilda soliq stavkalarini qayta ko'rib chiqadi ekan, o'shandan avvalani. Keyingi yilda byudjet parametrlarini ko'rib chiqadi ekan, qaror chiqadi bu bo'yicha.
Yangi yildan oldinmi, 1-2 kun
oldin? Yangi yildan 1-2 kun oldin chiqadi. Qachon tasdiqlanib, nima qaror kuchga kirgandan keyin tatbiq qilinadi yo hayotga?
Deydi Farg'ona shahar soliq inspeksiyasining o'z ismini bildirishni istamagan mulozimlardan biri. Biroq kuzatuvchilar fikricha bu soliq stavkalarining oshishi tabiiy, zero bu yangi stavkalar O'zbekiston prezidentining qarori bilan tasdiqlangan. Joriy yilda O'zbekistonda AI90 markali benzinning har bir litri soliq stavkasi bilan 1150 so'm edi. 1 yanvardan boshlab O'zbekistonda spirtli ichimliklar va tamaki mahsulotlari narxi ham sezilarli tarzda ko'tarilishi kutilmoqda. Bunga O'zbekiston hukumatining 1 yanvardan boshlab alkogol va tamaki mahsulotlari ishlab chiqarish aksiz solig'i stavkasini 25-50% oshirgani sabab bo'ldi.
Prezident qaroriga asosan byudjet parametrlari bo'yicha o'sha deylik aroq mahsuloti uchun necha foiz aksiz solig'i stavkasi belgilangan bo'lsa, o'sha stavkada aksiz solig'ini qo'shadi keyin. Endi shunday desa bo'ladiki, grub hisob kitob qilganda 25-50% oshadi degani 25. O'sha sotish bahosini o'sha 1.25 misol uchun 100 so'm bo'ladigan bo'lsa, o'shani 25% oshadigan bo'lsa 1.25 qilib qo'ysak bo'laveradi hisobda-da endi-da.
Deydi Farg'onalik soliq inspeksiyasi mulozimi Abduboq aka. 1 yanvardan boshlab O'zbekistonda oziq-ovqat mahsulotlarining ham narxi bir oz oshishi kutilmoqda deya taxmin qiladi toshkentlik kuzatuvchi Shavkat Badalov va bu taxminlarini shunday asoslaydi.
Ofitsialni e'lon bo'yicha hech narsa xat-xabar yo'q. Bizi taxminimiz bo'yicha nima oshishi mumkin? Raz bu yerda oyliklarni oshirgan bo'lsa, deyarli hamma narsa ko'tariladi. Oziq-ovqati eng zarilidan boshlab nozarligacha hammasi bitta pakalikka ko'tariladi hammasi. Bir pog'onaga ko'tariladi, o'zsiz iloji yo'q. Hammasi agar realizatorlar o'z xohishi bilan bir agar ko'tarsa, bayram o'tgandan keyin yana qaytib tushadi. Agar manba davlat tarafidan beriladigan pensiya ish haqlarini oshish munosabati bilan ko'tariladigan bo'lsa, u qaytib tushmaydi.
1 yanvardan boshlab paxta topshirish shartnomasini bajarmagan fermerlardan jarimalar undirila boshlaydi. Bu haqda Ozodlik radiosiga buxorolik fermer Bobomurod Razzoqov aytib berdi.
Fermerni bo'yniga xo'jalik sudlari orqali yuklatilgan qarz bundan yangi yildan keyin undirishga boshlanadi.
Bu yil ob-havo noqulay kelganligi uchun aksariyat fermer xo'jaliklari paxta sotish majburiyatini bajara olmadilar va ular
10 million, 15 million, 20 millionlab atrofida paxtadan jarima bo'ldi, g'alladan jarima bo'ldi, MTP'dan, ximiyadan, neftdan jarima bo'lgan ijro varaqalari qo'lida.
Biroq deydi Bobomurod Razzoqov, yil oxiriga borib fermerlarning ko'ksiga quyosh tegdi. Yana ularga davlat tomonidan dotatsiya berildi. Bu dotatsiya bilan ular yonilg'idan, mineral o'g'itlardan, MTP'dan bo'lgan qarzlaridan qutuldilar. Biroq endi davlatga yana katta miqdordagi jarima to'laydilar. Fermer bu holatni hukumat o'z pulini chap cho'ntagidan o'ng cho'ntakka joylashi deb atadi. Xo'sh, nega shunday qildi? Bunga ne zarurat bor edi?
Dotatsiya haligi fermer qarzini tashkilotlardan qoplab berdi. Lekin buni qaranglar. Mana bu bir qiziq bir tasavvur hosil qiladi insonda. Mani nazarimda Vazirlar Mahkamasi yo prezidentimiz shunday bir chiroyli bir siyosiy o'yinni boshladiki, fermer ishni tashlab ketmasin. U kelajakda bundan keyin ham yangi yildan keyin ham ishini davom ettirsin. Uni yerlari haligi shudgor bo'lmasdan qolmasin, sho'ri yulmasdan qolmasin, ekin ekilmasdan qolmasin degan maqsadda mana bu dotatsiya o'yinini topdilar. Bu chin yurakdan bo'lgan narsa emas mani nazarimda-da. Bunday ishni qiladigan odam mani nazarimda fermerni bu yil ob-havoni og'ir kelishi, sharoitni og'ir kelishini hisobga olgan holda fermerga yordam berib, uni jarimaga tortmasdan turib dotatsiya berganda edi maqsadga muvofiq bo'lardi. Ali Xo'ja ali degan gap.
Deydi Bobomurod Razoqov. 1-yanvardan boshlab O'zbekistondagi vazirlik, boshqarma va tashkilot xodimlari xorijga chiquvchi hamda pasport olish yoxud pasportini almashtirish yoshiga yetgan fuqarolarga biometrik pasport berila boshlaydi. Va yana bir xabar. 1-yanvardan boshlab Samarqand shahrida Damas rusumidagi avtomobillarda yo'lovchilar tashish taqiqlanadi.
1-yanvardan boshlab har litr benzinga solinadigan soliq stavkasi 25 so'mga oshiriladi. 1-yanvardan boshlab alkogol va tamaki mahsulotlari ishlab chiqarish aksiz solig'i 25-50% oshadi. 1-yanvardan boshlab paxta topshirish shartnomasini bajarmagan fermerlardan jarimalar undiriladi. O'zbekiston 2010 yilni mana shunday boshlaydi.
Hurmatli tinglovchi, bundan buyon Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi to'lqinlarida siz eshitirishimiz O'zbekistonning qo'shnilari bilan munosabatiga oid lavha bilan davom etadi. Qamborota bir gesini ekspertizadan o'tkazish Qirg'iziston uchun foydalidir. Biz bunday ekspertizani mazkur obyektning texnik iqtisodiy asoslari va texnik loyihasini yakunlaganimizdan so'ng o'tkazishimiz mumkin, deb bayonot berdi Qirg'iziston Respublikasi bosh vaziri Daniyar Usenov 28 dekabr kuni O'zbekiston prezidenti va boshqa rasmiylari bilan o'tkazgan so'zlashuvlaridan so'ng. Akipress axborot agentligining janob Usenovga tayanib xabar qilishicha, Qirg'iziston bilan O'zbekiston o'rtasidagi ikki tomonlama hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiyaning 7-chi majlisida bir qator masalalar muhokama qilingan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
Birinchidan, Qirg'iziston bosh vaziriga ko'ra, Bishkek O'zbekistondan sotib oladigani gaz narxini Toshkent bilan kelishib olgan. Yangi yilda bu narx 9-chi yildagidan arzonroq bo'ladi. Lekin bosh vazir konkret raqam aytmadi. Ikkinchidan, Daniyar Usenovga ko'ra, Qirg'iziston-O'zbekiston davlat chegarasini delimitatsiyalash va demarkatsiyalash masalalari bo'yicha bayonnoma imzolangan. Ikki davlat prezidentlari o'rtasidagi kelishuvga muvofiq 5 yillik tanaffusdan so'ng bugun birinchi bor chegaralarni delimitatsiyalash masalasi ko'tarilmoqda, degan Daniyar Usenov. Bosh vazirga ko'ra, ikki davlat o'rtasidagi 1,5 ming kilometrli chegaraning 600 kilometri shukunda aniqlovsiz qolib turibdi. Uchinchidan, Qirg'iziston O'zbekistonning Issiqko'l sohilidagi 4 sanatoriyasi bilan bog'liq masalani hal qilishi mumkinligini, O'zbekiston esa o'z navbatida Qirg'izistondan go'sht importini qayta tiklashi mumkinligini bildirgan. Xo'sh, ikki qo'shni davlat vakillari so'zlashuvlarining bu yakunlarini qanday baholash mumkin? Ozodlik bu savolni o'zbekistonlik va qirg'izistonlik ikki siyosatshunosga berdi. O'zbekistonlik siyosatshunos Malik Abdurazoqovning fikricha, Toshkent bilan Bishkek munosabatlaridagi hal qiluvchi masala suv energetika masalalaridir.
Eng katta fundamental muammo bu Qamborota elektrostansiyasi, Toqtog'il elektrostansiyalariga bog'liq bo'lgan muammolar. Kelajakda suv tanqisligi krizisi bo'ladi. Sizga bir masalan qishloq xo'jaligida bu hammasi albatta juda katta muammo bo'lib turibdi O'zbekiston Qirg'iziston o'rtasida. Agarki shu muammo haqiqatda yechiladigan bo'lsa, yechimini topsa, demak bu O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida 90% muammolarni yechilishiga sabab bo'ladi.
Qirg'izistonlik tahlilchi O'rozbek Moldaliyev ham suv energetika masalalari ikki qo'shni mamlakat munosabatlarini belgilab beruvchi omil ekanligini e'tirof etadi. Biroq uning fikricha, GESlar qurilishi bilan bog'liq tortishuvlar ortida ekologik yoki iqtisodiy sabablar emas, balki siyosiy sabablar yotibdi.
Себеби дегенде кээбир саясатчылар ойлоп атат, бул Қамбар ата бир курулуп калса, Кыргызстан сууну тосуп алып, Өзбекстанга бербей коёт экен деп.
Chunki ba'zi siyosatchilar qambarota bir qurilib qolsa, Qirg'iziston suvni to'sib olib, O'zbekistonga bermay qo'yadi deb o'ylamoqda. Qirg'iziston hech qachon bunday qilmaydi. Lekin O'zbekiston bunga ishonmayapti. Demak, muammo zamirida o'zaro ishonchning yo'qligi yotibdi. Aslida esa, agar qambarota bir qurilsa, O'zbekistonga yaxshi bo'ladi. Suv oqimini tartibga solish osonlashadi. Yozda qambarotada suv yig'iladi va qishda To'xtog'ulga oqiziladi. Yozda O'zbekistonga suv kerak bo'lganida To'xtog'ul suv omboridan olaveradi. Buni O'zbekiston ham tushunib turibdi. Lekin qambarota birni Rossiya birga quramiz deganidan cho'chib turibdi.
Dedi O'rozbek Moldaliyev. Toshkentlik tahlilchi Malik Abdurazzoqov Bishkeklik hamkasbining fikrlariga qo'shilmaydi. Qirg'izistonning, dedi u.
Qopda kaskadi bor. Qopda kaskadli elektrostansiyani juda qopda suvga talab paydo bo'ladi. Yo'l gidroelektrostansiyani ishlatishiga, o'sha voshnitlarni ko'paytirishiga, yo'lmasa qishloq xo'jaligi suvga talab qondirish kerak. Ham uni ham uni bo'lmaydi.
Malik Abdurazzoqov edi. O'zbekiston rahbariyati talab qilayotgan xalqaro ekspertiza o'tkazilsa-yu, mutaxassislar qambarota 1ni qurish mumkin emas degan xulosa chiqarsa nima bo'ladi? O'rozbek Moldaliyevning fikri.
Anda qurba qo'yish kerak. Egerde ekspertlar aytsa, qambarota 1 qurilib qolsa, bundan qo'shnilarga ziyon kelib desa, nima uchun Qirg'izistondan qurish kerak?
Malik Abdurazzoqovning fikricha, ekspertiza o'tkazilishini-yu, uning natijalarini kutib o'tirish o'rniga, mintaqada elektr energiyasi olishning muqobil yo'llaridan foydalanishni boshlash kerak.
Bilasiz, men bir marta aytdim, bu to'g'risida O'zbekiston Qirg'iziston hududida juda katta yangi zamonaviy 3-chi avlod shamol energetikasi bo'yicha loyiha qilish mumkin. Ham Qirg'izistonga ham O'zbekistonga foydali. Bunaqa loyihalar taklif qilingan edi. Endi bizning mintaqa bir konservativ mintaqa, bizning mintaqadagi energetiklarni dunyo qarashi juda ham orqada qolib ketgan, biz juda katta xato qilganligimiz umuman sobiq ittifoq kadrlar tayyorlaganda ekonomistlar bilan biznesni yurishlar tayyorlaganmiz. Energetik masalaga sohalarga e'tibor bermaganmiz, bundan dunyo qarashi eskirgan. O'shaning uchun bundan maslahat berishda hukumatga hech qanaqa yangi maslahat bermaydi. Bunaqa takliflardan chiqsa kulardi.
Malik Abdurazzoqov aytayotgan yangicha fikrlovchi energetiklar qachon paydo bo'ladi-yu, ular hukumatlarga o'z takliflarini qachon uqtira oladi? Bu endi retorik savol xolos. Hozircha esa Qirg'izistonlik tahlilchi O'rozbek Moldaliyev aytganiday, Bishkek bilan Toshkent o'rtasida kechagiday muloqot bo'lib o'tganining o'zi katta gap.
O'sha suylashuvlardan kompromissga borib, masalan, chechkanda yaxshi yurina olmaysiz. Suylash turganining o'zi yaxshi narsa. Ko'p masala, murdadilla ko'p masalalar suylashgandan keyin chechilib kelgan.
Dedi O'rozbek Moldaliyev.
Bu hamkasbim Sarvar Usmon edi. Qirg'iziston bilan O'zbekiston o'rtasidagi ikki tomonlama hamkorlik bo'yicha hukumatlar aro komissiyaning faoliyati 5 yil davomida to'xtatib qo'yilgan edi. Va bu komissiyaning faoliyati 28 dekabr kuni Toshkentda o'tgan 7-chi qo'shma yig'ilishi bilan qayta boshlandi va albatta bu quvonchli hodisadir. Endi eshitirishimizning ikkinchi qismidan o'rin olgan lavhalar mundarijasi bilan tanishing. Birozdan so'ng diqqatingizga erkin mikrofon ruknining navbatdagi soni havola etiladi. Shundan so'ng Tojikistonning ikki fuqarosi o'zbek minasidan halok bo'lgani haqidagi lavhani tinglashingiz mumkin. Qirg'izistonda odam savdosi holatlari kamaydi. Toliblar hokimiyat tepasiga keladilarmi va 2010-yil bashoratlari Xitoy, Fidel Castro va boshqalar.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz. Eshitirishimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Erkin mikrofonning 28 dekabr kungi sonida Qashqadaryolik 90 yoshdagi Rahmonqul bobo mana bunday fikrni bildirgan edi.
Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallamda aytgan gaplari borki, seni vataninga yashab turgan joyinga vabo kelsa ham chiqib ketma degan. Men ayrim odamlarimiz muxolifatchilik qilib vatandan chiqib ketgan odamlarni o'zida o'ta aqlli odam deb tan ololmayman. Muxolifatchilik qilib hech kimdan ustun kela olmasligini fahmlay olmasa, muxolifatga yuriban bir ish qila olishiga hech kimni ishontira olmasa, ularni qanday aqlli odam deb bilaman.
Rahmonqul boboning bu gaplari tinglovchilarimiz o'rtasida anchagina tortishuvlarga sabab bo'ldi. Bu borada tinglovchilarimiz bildirgan fikrlarining ayrimlarini e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. O'zini Anvarjon deb tanishtirgan va bizga Rossiyadan sim qoqqan suhbatdoshimiz gapiradi.
Kechagunda bir otaxon 90 ga kirgan ekanlar, shu yoshga hammani ham yetkizsin avvalo, juda ham bir xunuk tuhmat qildilarda bu odam.
Nima dedilar?
Ya'ni mana ya'ni u odam aytdilarki, nima uchun muxolif bo'lishadi, nima uchun bu chiqib ketadi o'zini yurtidan. Ko'p payg'ambar alayhissalom yurtingga vabo kelsa ham chiqmagin degan deb mana bunday bir narsani keltiryapti. Bu vabo to'g'risida bu boshqa narsa, bu aynan o'sha vaboga tegishli narsa bu, ya'ni kasallikni tarqalishini oldish uchun aytilgan narsa. Bu yerda hech qanaqa siyosiy muhojada yo'q. Vaholanki payg'ambar alayhissalom o'sha birinchi ergashganlar, birinchi guruh o'sha qavmga kuchlik qurayshilar tomonidan zulm bo'layotgan paytda ular hijrat qilishlikka buyurdi. Ya'ni o'sha muxolifatni o'sha yerdagi qurayshlarga nisbatan muxolifat hijrat qilishga buyurdi. Ya'ni hozirgi mana Efiopiyaga borib ular siyosiy boshpana so'radi o'sha davrda. Keyin payg'ambar alayhissalom biz o'ziga hayotiga xavf kuchaygan paytda payg'ambar alayhissalom ham o'zi Makkadan Madinaga hijrat qildilar. Endi kechagi oqsoqoldigin gapini haq talab bo'lgan, o'sha adolat istagan butun tashqariga chiqib ketgan o'sha muxolifatga nisbatan hurmatsizlik deb bilaman shu narsani. Shu bir narsani aytib qo'yay bu odamga. O'sha haq, o'sha muxolifatni biz hurmat qilishimiz kerak. Tinchini buzib, oilasini tashab, ular o'ynab yurgani chiqib ketgan yo'q u yerga. Shu haqni aytaman deb shu odamlar qiynalib ketyapti. Bu qanaqa bu bedodlik? Men O'zbekistonning fojiasini xuddi shunaqa odamlardan deb bilaman. Mas'uliyatsiz, bilimsiz shu haqiqiy haqni aytayotgan haqni gapirayotgan odamlarni qadriga yetmadi o'sha odamlar.
Dedi Anvarjon. O'zini baxtiyor deb tanishtirgan o'shlik tinglovchimiz esa avval muhojirotda yurgan barcha odamlarni yangi yil bilan tabriklab, so'ng Rahmonqul boboning gaplariga qo'shilmasligini aytadi.
Asman baxtiyor az o'rtaz bilan kelyapman. Sen barcha yurgan shu gastarbayter, madikorlik qilib olisda yurgan bolalarni, bola chaqa boqaman deb oilasi uzoqda yurgan bolalarni tabriklagin boribdi, ya'ni yangi yil bilan. Bu birinchi narsa. Ikkinchi narsa, kecha otaxonda gapi to'g'risiga olib gap bor edi.
Qaysi otaxonda gapi, nima degan edi?
90-ga kirgan bir otaxon aytdi-ku, yurtdan tashqarida gapi ishi yurishmaganlar, g'ibatchilar yuradi. Bari nima qilib, o'zi qo'ldan ish kelmaydiganlar yuradi deb gapirdi bir otaxon, qari 90-ga kirgan. Shu to'g'risida aytmoqchimanki, otaxonimiz u yoshga yetamizmi, yetmaymizku. Haligi o'zi qurib, o'zini mehnatiga hashar qilib, ishlab qiga bunyod qilgan uylarini qurib qo'yib, televizordan mana bir katta prezidentimiz sa'y harakatlari bilan bo'ldi deb maqtaganga nima deb qarar ekan otaxonda. O'zi xalq o'zini kuchi bilan, o'zini qudrati bilan qurgan binolar o'zlarini qilib hashar qilib, bu riyokorlik emasmiki? Otaxonning fikri qanaqa ekan? Shu endi biz bu yoshga yetamizmi, yetmaymizmi bilmaymiz endi. Shuni so'ramoqchi edim. Ikkinchidan shu sizlarni ham yangi yil tabriklab, buni bu yerga xalqimizga qo'shayotgan hissiyotlar, qo'shayotgan xizmatlaringizga hurmatlar deb shu men aytadigan gapim.
Deydi o'shlik Baxtiyor. Andijonning Marhamat tumanidan sim qoqqan Isomiddin ismli yigit ham barcha vatandoshlarini yangi yil bilan qutlaydi.
Andijon viloyati Marhamat tumanida Isomiddin. Andijon aholisi Marhamatdagi hamma bir men tanigan ham odamlarga mana o'zini tabriklayman-da hammasini aka. Yangi yil bilan kelayotgan 2010-yil aka. Mana sizlarga ham ishlarga omad aka. Yaxshi-yaxshi charchamasdan ishlanglar aka.
Eski yil siz uchun, marhamatlilar uchun qanday o'tdi? Yangi yildan nimani kutyapsizlar?
Endi eski yil biz uchun juda yaxshi o'tdi. Yangi yildan ham mana shu eski yildan ham yaxshi narsalar kutyapmiz-da.
Koreyadan bizga telefon qilgan yana bir tinglovchimiz esa 27 dekabr kuni O'zbekistonda o'tgan parlament saylovlariga munosabat bildiradi.
Men Sherzod Maramovdan saylov masalasida gapirmoqchi edim-da. Saylovga mana 32 kirdim, men olib, men o'zim ham, men bilan birga o'qigan bolalar ham hiç kim alış pekişi saylovga katılışkanlığınız yok da. Saylovdan elinde fayda yok.
Saylovdan nege fayda yok deyip kısaplayışız siz?
Ya bana misal için biz Sırdar'dan biz. Sırdar'ı vülayatı da gazlanan su satışı mümkün emas. Nima deseniz içiş için su, o ahalini içiş için su yok Sırdar'da. Ha, su yok bugünden keyin gazirovka su sotish mümkün emas deb qonun chiqargan.
Hop, endi buni saylovga nima aloqasi bor?
O'sha deputatlar suv chiqarib berish kerak xalqqa. O'sha gazni qilib berish kerak ham gaz yo'q. Svet yo'q. Saylovda ahamiyati yo'qligi shunda. Mana bizga yaqinroq kolxozda 20 yil bo'ladi yaqinda. 20 yildan beri kanaldan suv ichadilar. U kanaldan har yili biz tomondan o'tadi o'zi. Har yili bitta ikkita o'lik chiqadi, mollarni o'lgan tashoradi. Har xil narsa tashlaydi kanalga.
Umuman O'zbekistondagi saylovlarni qanday deb bilasiz? Mana siz Koreyada ekansiz, Koreyada ham bir saylovlarni ko'rgandirsiz. Shularni O'zbekiston bilan solishtirib qanday xulosaga keldingiz?
Bir ming yil orqada O'zbekiston. Spektakl deb aytyapti-yu, o'shandaqangi narsa bo'lyapti endi.
Deydi Koreyadan bizga sim qoqqan tinglovchimiz. Muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni 420-602-612-713 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlik to'lqinlarida siz eshittirishimiz davom etadi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosi to'lqinidasiz. Endi eshitirishimizning mintaqaga oid qismini ochsak, 25 dekabr kunduz kuni Tojikistonning Isfara tumanida istiqomat qiluvchi 37 yoshli Oybek Ibrohimov va 34 yoshli Zarifa Karimova tojik-o'zbek chegarasiga qo'yilgan minada portlab halok bo'ldi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, bu er-xotin qishloq yonidagi adirga o'tin terish uchun chiqqan. Tojikiston minalarga qarshi kurash markazi ma'lumotlariga ko'ra, 2000-yil avgustdan hozirgi kungacha o'zbek-tojik chegarasida minaga duch kelgan 90 yaqin kishi halok bo'lgan va 100 ortiq tojikistonlik og'ir jarohatlar olgan. Tahlilchilarning e'tirof etishlaricha, chegaralarda begunoh odamlarning halok bo'lishiga O'zbekiston tomoni befarq qaramoqda. Ayni paytda boshqa kuzatuvchilar Tojikistonning o'zidagi minalardan jabr ko'rayotganlar soni 1000 yaqinlashib qolganini ta'kidlaydilar. Hamkorimiz Alisherning lavhasi mana shu haqda.
Tojikistonning Isfara tuman chegara qo'shinlari bo'limi vakili Orom Yorovning aytishicha, fojia 25 dekabr kuni soat 15:00 Isfara tumanidagi Xonobod jamoati yaqinida sodir bo'lgan. Bu noxush xabarni biz o'sha kunning o'zida oldik. Taxminan soat 15:00 O'zbekiston va Tojikiston chegarasi yaqinida joylashgan Zarxoq qishlog'i yonidagi adirga o'tin terish uchun chiqqan er-xotin Oybek Ibrohimov va Zarifa Karimovalar minaga duch kelib portlagan. Afsuski, ularga yordam berishning iloji bo'lmagan va er-xotin o'sha joyda jon taslim qilgan. Ular jasadini ertasi kuni sapyorlar yordamida olishga erishilgan, deydi chegara qo'shinlari vakili Orom Yorov. Rasmiyning aytishicha, bu fojia oqibatida 2 balog'atga yetmagan bola yetim qolgan. Mazkur fojia yuzasidan tuman prokuraturasi jinoiy ish ochgan. O'zbekistonga hukumat nomidan norozilik maktubi jo'natilgan. Tojikistondagi Qizil Xoch xalqaro tashkiloti vakili Zanjirbek Karamov bu kabi fojialarning ko'payotganini, So'g'd viloyatining O'zbekistonga chegaradosh hududida hozirgacha demarkatsiya va delimitatsiyalash tadbirlari amalga oshirilmagani bilan bog'laydi.
Chunki vaziyat qat'iy va ma'lum bo'lmasdi demarkatsiya degan, balam amud darmon.
Tabiiyki, mana shunday vaziyatda aholini minalar xavfidan ogohlantirish yo'lida muammolar paydo bo'lmoqda. Chunki bu belgilarni qo'yish uchun chegara bo'ylab yurish kerak. Afsuski, mana shu tadbirlarni amalga oshirishda tojik chegarachi ham bizga muammo tug'dirmoqda. Negaki chegara oldi mavzelarda belgilarni qo'yish uchun Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasidan ruxsat olish darkor. Buning uchun haftalab kutish kerak, deydi Zanjirbek Karamov. 2009 yil davomida Tojikiston hududida mina portlashi bo'yicha 8 fojia qayd qilingan. Bu fojialar oqibatida 4 tojikistonlik halok bo'lgan, qolganlari turli og'ir tan jarohatlari olgan. Kuzatuvchilarning ta'kidlashlaricha, Tojikistonning o'zidagi minalarni tozalash uchun nainki katta mablag', balki kamida 10 yillik muddat lozim. Respublika minalarga qarshi kurash markazi ma'lumotlariga muvofiq, mamlakatdagi fuqarolar urushi oqibatida qolgan minalarda portlagan kishilar soni 1000 ga yaqinlashib qolgan. Respublikamizning o'zida fuqarolar urushi davridan qolgan 11 million kvadrat metrga teng minalashtirilgan hudud mavjud. Fuqarolar urushi davridan qolgan minalarda portlaganlar 800 kishiga yetgan, ularning 400 nafari halok bo'lgan. Lekin respublika territoriyasidagi minalar qayerda o'rnatilganini bilamiz va ayni paytda minalarni zararsizlantirish ishlari olib borilmoqda. Biroq tojik-o'zbek chegarasidagi minalar xavfligicha qolyapti. Chunki minalar qayerga o'rnatilgani faqat O'zbekiston tomoniga ma'lum, deydi minalarga qarshi kurash markazi rahbari Jon Muhammad Rajabov. Tojikistonlik mutaxassislar e'tirofiga tojik-o'zbek chegarasidagi mina maydonlarini tozalash uchun 12 million AQSh dollar kerak bo'ladi. Biroq kerakli mablag' topilgan taqdirda ham o'z hududini devorlar, tikanli simlar va xandaklar bilan mustahkamlashga harakat qilayotgan O'zbekiston tomoni chegaradagi mina maydonlarini tozalashga ruxsat bermaydi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Xalqaro tashkilotlar hisob-kitobiga ko'ra, yer yuzida yiliga 12 milliondan ortiqroq odam savdosi qurboni bo'lmoqda. Qirg'izistonda odam savdosi qurbonlarining soni 2007-yilda 4000, 2008-yilda 5000 kishiga yetgan. Qirg'izistonda faoliyat yurituvchi nodavlat tashkilotlardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, O'sh viloyatida bu borada olib borilayotgan ishlar ijobiy tomonga o'zgarmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, 2009-yilning 6 oyida viloyatda odam savdosiga oid 15 jinoyat kuzatilgan. Undan 10-tasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Mavzuni hamkorimiz Shezod Yusuf davom ettiradi.
O'shdagi Golden Goal jamoatchilik tashkiloti bir necha yillardan buyon Qirg'izistondagi odam savdosi masalasi yuzasidan faoliyat olib boradi. Tashkilot rahbari Alisher Mamajonovning O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotlarga tayanib ma'lum qilishicha, 2009-yilning 1-yarmida viloyatda odam savdosi bo'yicha 15 hodisa kuzatilgan. Undan 10-tasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan, 5-tasiga yetarli dalillar bo'lmagani sababli rad javobi berilgan.
Problema zaključается в том, что те люди, кто не обращается в правоохранительные органы.
Muammo shundaki, odam savdosi qurboni bo'lgan odamlarning o'zlari to'g'ri to'g'ri huquq tartibot organlariga murojaat qilishmaydi. Men yuqorida aytib o'tgan 10 ta holatning birontasida ham odam savdosi qurboni bo'lgan shaxslarning o'zlari kelib huquq tartibot organlariga murojaat qilmagan. Ular o'zlarining jabrlanganini odamlar bilishini istamaydi. Qo'zg'atilgan jinoyat ishlarining barchasi huquq tartibot organi xodimlarining olib borgan ishlar natijasida aniqlangan, dedi Alisher Mamajonov. Mutaxassislarga ko'ra, odam savdosi bilan shug'ullangan shaxslar qonun doirasida 3 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Biroq aksariyat hollarda ularga qarshi ochilgan jinoyat ishlari sudgacha yetib bormaydi. Bunga ariza bilan murojaat qilgan odamlarning noma'lum sabablarga ko'ra o'z arizasini qaytarib olayotgani sababdir. Biroq odam savdosi qurboni bo'lgan ayrim odamlar bu borada boshqacha fikrdalar. Ismi oshkor etilishini istamagan o'shliklardan biri shu yilning iyul oyida Rossiyaga ishlash uchun odam jo'natish bilan shug'ullanuvchi ayol bilan uchrashib qoladi. Ayol unga Rossiyada ishlashni taklif qiladi. So'nggi yillarda ishsiz yurgan suhbatdoshimiz Rossiyaga o'z oilasi bilan ishlagani bormoqchiligini, lekin yo'l kiraga xarajatlari yo'qligini aytadi. Ayol u va oila a'zolariga ish topib berishga, u yerga borish yo'l haqqi va boshqa xarajatlarni keyin qaytarish sharti bilan o'zi to'lashga va'da beradi. Suhbatdoshimiz Rossiyaga borganida o'zining odam savdogarlariga duch kelganini tushunadi va oradan bir necha kun o'tib u yerdan qochishga muvaffaq bo'ladi. U Qirg'izistonga qaytganidan so'ng o'zini aldagan ayol ustidan ariza bilan huquq tartibot idoralari, nodavlat tashkilotlari, migratsiya xizmati va boshqa tegishli idoralarga murojaat qiladi. Biroq bir necha oylik sarson sargardonlikdan keyin turli idoralarga chopish foydasiz degan qarorga keladi.
Bor gaplashdi, ular bo'lib yordam beramiz dedi. Keyin borsam 9-chi atelga o'tkazibordi, Qorasuv 9-chi ateliga uchiring dedi. Qorasuv 9-chi ateliga borsam, hammasini to'plab keling, nechtalar keldinglar dedi, hammasi yig'ilmadi. Ashbochi mendan bormay qo'ydim, bo'ldi endi ish. Bo'lmaydi ekan deb. Kimga uchrasam hech kimga yordam kelmadi. 5-6 yil nimaga uchradi?
Dedi suhbatdoshimiz. Uning aytishicha Qirg'izistonga qaytgach u o'zini sotib yuborgan ayolga qochib kelganini va uning ustidan tegishli idoralarga ariza berishini aytganida, ayol qo'lingdan hech narsa kelmaydi, barchasini pul bilan yopib tashlayman deb bildirgan. Suhbatdoshimiz odamfurushlikda ayblayotgan ayol O'shlik O'g'ilxon Umarovadir. U o'zi haqidagi bu ayblovlarni asossiz deb hisoblaydi. Uning aytishicha ayol suhbatdoshimizga yordam berish uchun uni va oilasini Rossiyaga jo'natgan, ishga joylash uchun ortidan Rossiyaga borgan aytishicha, ular qochib ketganlar.
Men xafa bo'ldim. Bu yerdan qarz bo'lib, yo'l kirasiga, yemoq ichmog'iga pul berganman. Men o'zim ham orqasidan limonadan e'tibor berganimcha, men e'tibor bergan kunim qochib ketishibdi. Biz umuman birovni sotdi, otdi degan nimalar bari yolg'on. Men Emirvat Avtobaza korxonasida ishlaganman. Unda odam oldi sotdi, boshqa narsa degan narsalar bilan shug'ullanadi.
Deydi O'g'ilxon Umarova. Mahalla kuzatuvchilariga ko'ra, qirg'izistonliklarning odam savdogarlari domiga tushib qolishiga mamlakatdagi ishsizlik, mavjud ish o'rinlarida berilayotgan maoshning ozligi sabab bo'lmoqda. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik to'lqinida eshitirishimiz davom etadi. Hurmatli tinglovchi, nufuzli Newsweek jurnali 2010 yilda xalqaro munosabatlarni belgilashi kutilayotgan 10 muhim voqeaga oid o'z bashoratini e'lon qildi. Ular orasida Xitoyning iqtisodiy tanazzulidan Fidel Castro o'limiga qadar bashoratlar bor. Newsweek jurnalining 2010 yilgi muhim xalqaro voqealarga oid bashoratlarining birinchisi Afg'onistonga oid. AQSh prezidenti Barak Obamaning Afg'onistonga 30 mingdan ziyod qo'shimcha askar jo'natishga oid qarori, bu qaror xalqaro va Amerika jamoatchiligi tomonidan qo'llab-quvvatlanmagan bo'lsa-da samara beradi. Jurnal bashoratlarining ikkinchisi Xitoyda bank inqirozi, savdo urushi va iqtisodiy o'sish sur'atining pasayishi bilan bir paytda bu sovun ko'pigining yorilishi oqibatida butun dunyoga deflyatsiyaning beqarorlashtiruvchi to'lqini yopiriladi, deyiladi Newsweekning ikkinchi bashoratida. Pokistonda yana bir harbiy to'ntarish yuz beradi. Jurnal tahlilchilarining uchinchi bashorati ana shunday sovuq. To'rtinchi bashorat. Jahon bozorida neftga bo'lgan nosog'lom talabdan foyda ko'rgan Venesuela prezidenti Hugo Chavez rejimi umriga ham 2010 yili davlat to'ntarishi nuqta qo'yishi mumkin. 5-chi bashorat. Yevropadagi milliy va diniy ochlik 2010 yili hukumatlarning Shvetsariyada minorali masjidlar qurishni taqiqlash kabi irqchilikka asoslangan siyosatiga qarshi oyoqqa turadi. AQSh nashrining 6-chi bashoratiga ko'ra, Tehron rejimi, xususan prezident Mahmud Ahmadinajod na muloqot va na murosaga mayil ko'rsatmasligi bois 2010 yili Eronga qarshi xalqaro sanksiyalar joriy qilinadi. Jurnalning 7-chi bashoratini Braziliya prezidenti va oddiy braziliyaliklar uchun xushxabar deyish mumkin. 2010 yili Braziliya jahonning yangi Xitoyiga aylanadi. 8-chi bashorat. Britaniyada konservatorlar partiyasi nihoyatda qimmatga tushadigan g'alabaga erishadi. 2010 yilgi saylovlarda parlamentda mutlaq ko'pchilik maqomini qo'lga kirita olmaydigan konservatorlar liberal demokratlar bilan majburiy ittifoq tuzadilar. 9-chi bashorat. 2010 yili Yevropani yangi moliyaviy bo'hron qamrab oladi. Newsweekning 9-chi bashoratiga ko'ra, hukumatlar bo'ynidagi qarzning ko'payishi defaultga eltishi, oqibatda Yevrohudud mamlakatlari pul massasining ko'paytirish va milliy valyuta devalvatsiyasi kabi choralarga qo'l urishi mumkin. Va nihoyat 10-chi bashoratga ko'ra, Kubaning o'salayotgan prezidenti Fidel Castro 2010 yili o'ladi va bu AQSh hamda Kuba munosabatlari yaxshilanishiga zamin yaratadi. Shunday qilib, AQShda chop etiluvchi nufuzli Newsweek jurnalining 2009 yil so'nggi sonida e'lon qilingan 2010 yil bashoratlaridan kelasi yilning xalqaro munosabatlar uchun ancha qizg'in kechishini tasavvur qilish mumkin. Hurmatli tinglovchi, Newsweek jurnalining 2010 yil bashoratlari bilan to'laroq tanishmoqchi bo'lsangiz, bizning internet saytimizga tashrif buyuring. Internet saytimiz manzili www.ozodlik.org. Ozodlik to'lqinidasiz.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinida siz hurmatli tinglovchi va eshittirishimiz yana xalqaro hayotga oid lavha bilan davom etadi. Rasmiy Kobul toliblarni hukumat tashkil etish imkoniyatiga ega emasligini ta'kidlab kelmoqda. Biroq o'z ismini aytishni istamagan NATO rasmiylaridan biri xalqaro harbiy kuchlar Afg'onistonda muvaffaqiyatga yetishmagan taqdirda toliblar hokimiyatni egallashga shay turganini ta'kidlagan. Bu mavzu tafsilotlari olim ko'rgan lavhasida.
Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayning matbuot vakili Siyomak Herabi nomi fosh etilmagan NATO rasmiylaridan birining bu borada matbuotga aytgan gaplariga aksilamal bildirib, uning iddaolariga hech qanday asos yo'qligini ta'kidladi. O'z ismini aytmagan NATO mulozimlaridan biri dunyo axborot agentliklariga xalqaro harbiy kuchlar Afg'onistonda muvaffaqiyat qozonmagan holda toliblar tomoni mamlakatda hokimiyatni egallashga tayyor ekanini ma'lum qilgan. Uning iddao qilishicha, toliblar o'z hukumatini tashkil etib, hukumat a'zolarini tayin etganlar. Siyomak Heravi gapiradi. Biz NATO rasmiysining gaplarini eshitdik. Uning gaplarida asos yo'q. Afg'oniston bo'ylab terrorchilikka qarshi kurash ma'lum mushkullarga ro'para bo'lishiga qaramay, toliblar viloyatlarda o'z hokimlarini tayinlab, ularning hokimlari amalda faoliyat olib borayotganliklari borasidagi da'volar butkul noto'g'ri. Toliblar tomonidan viloyatlarda otigagina hokimlar tayin etilgan bo'lishi mumkin, biroq mazkur hokimlar qochib yurganlar, ular viloyatni amalda idora etmaydilar. Siyomak Heravi o'z so'zlari davomida, hozirgi kunda toliblar yo'l chekkalarida minalar o'rnatib, o'z faoliyatlariga davom ettirayotganliklarini bildirib, bu qabil harakatlarni toliblar zaifligining dalilidir dedi. NATOning ushbu rasmiysi o'z so'zlarida, xalqaro harbiy kuchlar Afg'oniston bo'ylab urush yo'nalishini o'zgartirish uchun faqat bir yil vaqtlari borligini uqtirgan. Ayni holda afg'onistonlik kuzatuvchilar bu haqda turli fikrlar bayon etmoqdalar. Afg'oniston ichki ishlar vazirligining sobiq muavini Abdulhodiy Xolid toliblarning mamlakatda davom etadigan urushni uzoq muddatga cho'zishni rejalaganliklarini bildirib, toliblarni qayta hokimiyatni egallash imkoniga ega emasliklarini ta'kidladi. Qoloq bir qatlam bo'lgan toliblar bir marta sinovdan o'tganlar. Aslida toliblar tomoni kuchaymagan, balki Afg'oniston davlati va xalqaro harbiy kuchlar davlatga muxolif qurolli guruhlarga qarshi zaif amal qilmoqdalar degan Hoddiy Xolid, Afg'oniston davlatining mamlakat aholisini munosib ish bilan ta'minlay olmagani toliblar jangarilari faoliyati umrining cho'zilishiga sabab bo'lmoqda dedi. Aytilishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari rahbari Barak Obamaning 18 oydan so'ng o'z harbiylarini Afg'onistondan olib chiqa boshlashi borasidagi bayonoti toliblarning kelajakka yana bir bor hokimiyatga erishishga umidvor qilgan. Lekin qator kuzatuvchilar AQSh harbiylarini 18 oydan so'ng Afg'onistondan o'z yurtlariga qaytarila boshlashi mazkur kuchlarning butunlay mamlakatni tark etadi degan ma'noni anglatmaydi, deydilar. G'arb davlatlarining baland martabali rasmiylari, ayniqsa NATO bosh kotibi, xalqaro harbiy kuchlar Afg'oniston davlati o'z oyoqlari ustida ustuvor tura olgunga qadar mamlakatni tark etmasliklarini bor-bor takrorlab kelmoqdalar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchi, siz Olim Ko'hkan lavhasini tingladingiz va ayni paytda xalqaro tashkilotlariga ko'ra Afg'onistonda aholi orasidagi talafotlar ortmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ko'ra, so'nggi 10 yil davomida Afg'onistonda ro'y bergan zo'ravonliklarda 2000 dan ziyod tinch aholi vakili nobud bo'lgan. Tashkilotning bugun e'lon qilingan hisobotida aytilishicha, 1400 ga yaqin fuqaro mamlakatda faoliyat yuritayotgan jangarilar qurboniga aylangan. Qolganlari esa xalqaro kuchlar va hukumat qo'shinlarining xatosi tufayli nobud bo'lgan. Xalqaro kuchlarning Afg'onistondagi Taliban va Al-Qoida jangarilariga qarshi qaratilgan keng ko'lamli amaliyotlari 2001 yildan buyon davom etib kelmoqda va yaxshi niyat qilamizki, 2010 yil Afg'oniston uchun xayrli bo'ladi va nihoyat bu mamlakatda tinchlik o'rnatiladi. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlik radiosi o'zining navbatdagi eshitirishini yakunladi. Uni Pragadagi studiyadan men Elmurod olib bordim. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.